Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elessendo de Radio Vaticana de Jaudo la 22 de decembro 2016. Papo Francisco rencontis hodiau en la Clementa Salono en Vaticano la membroin de la Roma Curio por la tradiziai crisnascai bondesiroi, e la centro de lia parolado estis la reformo de la Curio. Francisco indicis quelcain gvid criterioin, egde gia duobla signifo. Antaucio igi gin conforma cun la bona sciigo cium oni devas gioie cae curage proclami alla ciui, aparte alla malriciuloi, alla lastai, alla fora apartigitoi. Gi devas esti conforma cun la signoi de nia epoco, cae al cio cio bona la homo atingis, por pli bone iri rencontren alla necessoi de la viroi cae virinoi cuin ni estas vocatai servi. Sam tempe, oni devas igi la curion pli conforma cun sia celo, tio estas cun labori alla servado de la posteulo de Petro. La curio, daurigis la papo, ne estas sen mova apparato, protio la reformo estas antaucio signo pri la vivezzo de la iranta, pilgrimanta cae vivanta ecclesio, cae char gi vivas, gi estas ciam reformenda. La papo secve tre substrecis che la reformo ne celas sin mem, sed gi estas processo de cresco, cefe de convertigio. La reformo ne havas estetican celon, quasau oni desirus plibeligi la curion, nec oni ne povas gin compreni kiel spezzon de haut etendo, de schminkajo, por plibeligi la maliunan curian corpon, nec kiel operazion de plasta chirurgio, por forpreni haut sulcoin. Carai fratoi, en la ecclesio oni ne devas timi la haut sulcoin, sed la maculoin. Lau citiu perspectivo, necessas enfasi che la reformo estos efica, nur se oni realigos gin cun homoi renovigitai, ne simple cun novai homoi. Facte, ne sufficias contentigi shangi la personaron, sed necessas conduci la membroin della curio spirite, home cae professie renovigi. Oni tute ne realigas la reformon della curio per la shangio della personoi, shangio quiu sendube ocasas cae ocasos, sed per la convertigio en la personoi. Ne sufficias constanta formado, necessas ancau cae cefe constanta convertigio cae purigio. La papo poste parolis pri la diversa ispezoi de resistoi contra la reformo. Ili estas la malfermita i resistoi, kiui ofte nascigias el bona volo cae sincera dialogo. La cascita i resistoi, kiui nascigias el timigitai au stonigintai coroi, kiui provisas sin per la malplenai vortoi de la spirita starpunto de ia hipocrita shainigo de emo al novigoi, tiam lauvorte oni diras sin pretai alla shangigio, sed oni volas che cio restu ciel antaue. Existas ancau la malizai resistoi, ciui burgionas in distorditai mensoi, cae presentigas ciam la demono inspiras malbona in intensoin. Citiu lasta spezzo de resisto, clarigis Francisco, cascigias malantau la praviga i vortoi, cai mult case malantau accusoi, rifugiante en la tradizioi, en la shainigoi, en la formalezoi, au en la volo meti cion lau persona vid puncto, sen distingi inter la faro, la faranto, cai la agado. Ciocase, la manco de reagoi estas signo de morto, do la bonai resistoi, ancau tiui mal pli bonai, estas necessai, cae meritas esti auscultitai, acceptitai, cae curagigitai, char ili estas signo che la corpo vivas. Cio tio, daurigis la papo, celas diri che la reformo della curio estas delicata processo, cium oni devas travivi, cun fidelezzo iela essenzagio, sed cefe, cun la sinallaso alla secura guidado della Sancta Spirito, confidante iela necessa subteno della Spirito. Fine la papo indicis dec du gvid criterioin della reformo. Li substrecis che la curio ne devas esti burocratia organisagio, trainado de ambizioi cae antagonismoi, sed vera comunumo de credo. Gia cefa celo estas misiista, al porti la evangelion cien, inter l'aliai criterioi estas la pastista convertigio, la razigo, la funziado, la gisdatigo, la sinodezzo, la sobrezzo, la catolichezzo, con la electo de personaro e la tuta mondo. Ci concerne Francisco enfasis la gravezon, accepti pli cae pli grandan nombron da laicoi, li anca u enfasis la gravezon cae valorigon della rolo della virinoi cae della laicoi en la vivo della ecclesio. Alian audienzon por la crisnasca i bondesiroi, la papo faris cimatene cun la Vaticana i laboristoi. Dum sia parolado li dankis ilin pro tio cion ili faras ciutage, redeclarante che necessas nia sindevigo, ciu cun sia propra respondezzo, porque la laboro estu digna, respectema della persona cae della familio, che gi estu justa. Cae citie en Vaticano li aldonis ni havas plian motivon, ni havas la Evangelion, cae ni devas sekvi la directivoin della sociala doctrino della Ecclesio. Citie en Vaticano mi ne volas laboroin ciui ne estu lau citiu linio. Neniu nigra laboro, neniu artifico. Pliai informoi pri la papo, li intervenis per telefon voco dum matena el sendo della unua canalo della Itala Stata Televido, ocase della tridec iarigio de tiu populara el sendo. Francisco adresis sia in crisnasca in bondesiroin. Mi bondesiras al vi cristanan crisnascon, kiel estis la unua. Ciam Dio volis renversi la valoroin della mondo. Li farigis eta en stalo, cun laituloi, cun la malriciuloi, cun la margenigitoi. La etezzo, en citiu mondo quie oni adoras la Dion monon, che la crisnasco helpunin rigardi la malgrandezzon de citiu Dio, quiu renversis la monduma in valoroin. Mi bondesiras al vi sanctan crisnascon, cae felician, mi circaubracas ciuin. Hodiau Papo Francisco acceptis cardinalon Angelo Amato, la prefecto della congregazio por la aferoi della sanctuloi, raitigante tiun administro facon promulgi la decretoin pri patro Faustino Miguez della Piaristoi, quiu baldau estos sanctulo, cae pri 110 novai beatuloi, unu monachino cae 109 martiroi della Hispana interna milito. Aliai decretoi reconas ancau la heroezza in virtoin de quin novai cultindai diservantoi. Post morgau comencigios ie la horo 12:30 de Romo la meso della nocto de Crisnasco, cium Francisco celebros en la Basilico de Sancta Petro. Venontan dimancion, tagon de Crisnasco, la papo adresos la tradizian crisnascan messagion urbi et orbi al Romo cae alla mondo, ie tag meso e la centralogio della Vaticana Basilico. Aliai ceremonioi dum la tempo de Crisnasco estos la 31 de decembro, unuai vesperai pregioi della soleno de Maria Sanctega di Patrino, cun la el montro della Sanctega Sacramento, cae canto de Danca Tedeumo. La posta natagon, unuan de januaro 2017, Francisco celebros matene la meson della soleno de Maria Sanctega di Patrino, en la octago de Crisnasco, cae en la quindeca monda tago della pazzo, pri la temo, la neperforto, stilo de politico por la pazzo. Dimanche, la sesana de januaro, ancora u en la Vaticana Basilico, Francisco celebros la meson en la soleno de Epifanio. Fine texto della hodiaua twittera messaggio della papo. Al proximigias la naschigio de Jesuo, li venas por surpreni nian malfortezon. Carega e gefrato, in mia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Gis reaudo venontana dimancion, en la sancta tago de Crisnasco, ni presentos la crisnascan messagion de Papo Francisco. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.